Arratsaldeon entzuleok, hemen gara Biltokin jadena prestutzi dugu. Reyes iritsi denerako, ba jadena txukun txukun, gainera Biltokiko lagunek utzi dizkigute hemen uno de alontziak usteko zera batzuk. Nik hau erredakziora emango dut, Reyes.
Hori lapurtuko duzu, Josu.
Bai. Eskatuko diet sinatzeko Biltokiko eta Errigorako lagunei.
Aha, eta oso polita. Bueno, ba, zoragarri hemen gaude, Euskaldunon Biltokin, Ezkaba plazan, Txantrean, arratsalde zoragarri honetan. Josu, eskerrik asko, torri naiz, ja maia jarrita zeuela, bikain, montatu duzu dena, eta hemen daude ja gure solaskideak gurekin aritzeko prest. Esan genuen bezalaxe gaurko saioa, irratsaioa, nahiko, bueno, berezi izan entzen, lehenbiziko zatia egin dugu horre, irrintzi dorretik, baino, bigarrena Biltokitik egin nahi genuen, hain zuzen ere, gero, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hemen izanen baita, mainkuru interesgarri bat, eta, bueno, ba, hor mainkuru horretan parte hartuko duten kideekin, eta baita Biltokiko lagunekin ere solas egiteko aprobetsatu nahi genuen gaurko arratsalde honetan. Eta hoxe eginen dugu datuzen minutotan hain zuzen ere. Errigora da, mainguru hori antolatu duena, errigoraren kanpaina berria hasi da, urriaren 22an hasi zen eta azaroaren 10 arte hortxe aukera izanen dugu aurtengo kutxak eskatzeko. Errigora ekimen honetako kidea da Xanti Quiroga. Arratsaldeon, Xanti.
Arratsaldeon.
Aurtengo kanpaina 10garrena.
10garrena. Berez, aurrekoa hasi ginen ba pusa kanpainarekin eta honetan 10garrena. Beranduago hasi ginen eskutik eskurarekin.
Aha. Eta ze nolako irakurketa egiten duzu, ze nolako valorazioa? 10 urte pasa dira tita, egia san, baino handiak dira lorpenak, ez da?
Bai, bada hori. Ba, zuzki erdi esperimento gisa hasi zen zerbait bilakatu dela zerbait sendoa ja. Eta lortu dugu, bueno, pues, gure ametsa izan zitekeena, ez? Gaur egun, ba, ipatzen badugu zenbakiak adibidez, pues, 115.000 kutxa banatu ditugu aurreko 9 urtetan. Eta hori baino importanteagoa dena, ba, horren ondorioz, bakizu 125 kutxa bakoitzetik duala Euskara sustatzeko herrialde eta herriberan, ba, 1.735.000 euro izan dira, ba, 9 urte hauetan, orduan, ja ez da zerbait simbolikoa, aratago doan zerbait dela.
Bai, eta ez da zerbait abstraktoa, baizik eta oso zehatza, ez da, ukigarria. Hain zuzen ere, ba, eskuratutako diru hori, badoalako ja, proiektu eta ekimen zehatza batzuetara, ez da?
Bai, hasiera batean niruanka zituen gure egitasmoak, aekak, sortzen eta ikastolak, eta 19. mendetik ja agerraldi ere sortu zen, orduan 4 hanka ja sendoago da Donabi banketa eta bai, pues gainera bakoitza ba bere ekimen ezberdinetatik, baina oso sustaitua diren ekimenak dira eta bakoitza bere ukituen mandio, ez? Osaekaren kasuan igual bekak izan dira elementu nagusia, ikastolen munduan ba inbertsio batzuk, zor batzuk ere han egon dira gauza importanteak. Sortzen aldetik, igual, gehiago egin dituztena da bekak. Barkatu, matrikulazioari begirako, ba, bueno, pues, lana eta hori guztia, ludotekak, eta gero, bueno, pues, agerraldiaren eskutik azkeneko urtetan ekintza pila bat. Igual, ba, ikusgarriena izan daiteke kaleetan egin dena, ba, ez dakitzen bate Euskara egun aste buruak eta guza pila bat, eta gero kulturan, kirolean, alorra ezberdintako guza pila bat. Orduan, bai, badago zer kontatzeko.
urteak eta urteak eman ditugu aldarrikatzen herriberako euskalduntasuna, ezta? Eta hor lanean eta lanean bai ikastolatik, aekatik, sortzenetik urteak eta urteak, baina duela 10 urte herrigora sortu zenean pixkat harrituta gelditu ginen. Ezta? Nola da posible, a ber, ze proposatzen dute hauek. Hola, batzea, elikadura subiranotasuna, euskerarekin, eta ze ote da, hau? Baina ongi funtzionatzen duen.
Bai, bai, hasiera batean hasi ginen horrekin, baina ze koktela raroa den hori. Bai. A ber, herriberan, euskara, eta elikadura buru jabetza, eta funtzionatu. Osea, nolabait asmatu genuen behar zen batekla hor sakatzen eta beharra zegoen, hori biztan da, ez? Beharra eta gogoa eta asmoa, ez? Eta orduan, osea, ideia egiteko, ez? Lehenago ipatzen, agerraldaren bidez, berrogeita piko tokietan geundela zaga, ipatzen horreko guren ibaik, oain topaketara egitera doaz, eta oso itxura onarekin, orduan berez, bazegoen behar bat, bazegoen gogo bat bereziki erdialdeko zonaldean eta herriberan, eta hori piztu da eta gero eta gehiago doan zerbait dela.
Errigora bultzada on bat izan da. Bertan zegoen sentimentu horretarako eta gogo horretarako, ez da, biztan da, gero eta gauza gehiago, gero eta mugimendu gehiago ari direla sortzen, ba, hain zuzen ere, euskararen erabileraren aldarrikapena herriberan eta Nafarroako erdialdean. Agerraldia sortu zen, hain zuzen ere, gogo horretatikan, ez da, eta hor protagonistak bertakoak dira, eta haiek egin nahi dutena egiteko plaza eta aukera topatu dute agerraldean.
Bai, zen gainean, sektorez berainak baten ditugu guan, ez? Alde batetik, produktu hile guztiak hangoa dira. Orduan askotan ipatu izan dugula, azkeneko hamarkadetan oso bilakaera txarra izan duela nekazaritza eta inkluso konserba sektorean, eta bai hori askotan izan ipatu dugula, gauza pilo bat Txinatik, Txiletik, Ego Afrikatik ekarri izan direla gure betiko produktuen artean, ez? Zainzuria direla edo orburuak eta bar. Sektori hori ahul zegoen, eta joan garenean hoien gana proposatzeko beste era batean, eta esportatu beharrean Euskal Herrian kokatzeko beraien helburuak eta oso ongi hartu dute, eta gainera denborarekin gainera konprobatu izan dute behia dela, posiblea zela hori ere. Sektore euskaltzale hori, normalen zailtasuna undia pastu izintula indituena ere muan, berdin. Igual beste formula bat ere ikusten zuten gure aldetik, eta oso ongi hartu dutela. Eta gero, zegoen beste aldean, produktua jasotzeko jende pilo bat. Aipatzen dugu, bagoaz gero eta ahondirago egiten, eta dibidez, kalkulo egiten dugu, azkeneko eskutik eskurako kanpainan, 10.000 familia ere iritsi gara Euskal Herria osoan, ez? Olioa, konserbak, orlekaleak, bestetik, nekazariak ere, ez da bakarria transformatzaileak, adibidez, badaguna, nun behin baino gehiagotan, gertatu zaigula, paper ekologikoak edo lekaleak ez egoterana. Orduan, proposatzean norbaiti, zuk, erein edo landatu aurten behar duzuna, zen hori bermatua dagoela banatuko dela urrengo kanpainan. Bai, benetan, eta konprobatzea horrela dela, eta urrengo urtean gehiago beharzko dela, hori sekulako posa da nekazari bat entzako, ez? Jendeen oposik, eta topatzea aurreko lanun batean bezala, jende pila bat Euskal Herria osotik prest dagoela, auzolanean aritzeko hori, bitartekaritza espekulatibo izan beharrean laguntzaren bidez egitea hori guztia, ikaragarria da. Orduan, ezin dugu besterik esan, pospozi gaudela.
Hori da, zuek hasi zineten ariak josten, ez da, eta lotzen, eta harremanetan jartzen jendea, eta aliantzak hain zuzen ere lotzen. Eta aurtengo kanpaina abian da, 22an, jarri zen martxan, eta ohi moduan auzolan erraldoi baten bitartez, ezta? Blitasen bildu zineten.
Normalen, baina hundiago egia zen.
Bai, ez? Inoizko hundiena, irakurri dugu.
Inoizko hundiena. Normalen egiten ditugu 6.000 kutxa inguru. Hor, Ablitaseko kooperatiban egiten dugu, eta normalen hori, eunda berroetan mar bat lagun inguru biltzen gara hori egiteko. Eta urten, justu azaben bostean topaketa daudenez, igual, bi aste buru iaia jarraian topatzea jendea egotekoan eta herriberako zen normalean, bertako jenderekin izan dugu horre auzolan horiek, ez? Orduan planteatu genuen zabaltzea gehiago, beste lagun batzuetara gobidatzea, eta are jende gehiago etorri da beste eskualdetatik, ez? Eta orduan, 6.000 egin beharan, 10.000 egin genituen joan larun bat honetan. Orduan, pospozik, dena oso ongi joan zen, jende oso pozik, egia zen lan egin zuten tajuz, eta ba, oso oso ongi joan zen dena.
Auzolanean oinarritutako ekimena da, bai, gero beste auzolan batzuk badira, pues, banaketa ordurako, esate baterako, horreta ze zehatz mehatz hitz egin den dugu gero xago, baina hoize, kanpaina beraz, zen martxan, hiru kutxa, edo hiru saski, ez dakindu izan arte, esaten dugun saski, baina saskiak ez dira inoiz saskiak izan.
Hori da, kartuizko saskiak edo zabezia. Bai, kartuizko kutxa. Bata beltza, ohikoa ditzen duguna, berdea ekologikoa dena, eta txuria pixkat berezia, igual oparirako egokiago izan daitekena, buspatxarana, txampaina daukana, eta azkeneko urtetan hala hiru hauek egin ditugu eta bai jarritzen dugu
bai.
Lortu dugu ere prezio mantendu alizatea. Aha. Zen ikusten ditugu nola joan den gauzak esen erriza izan, baina lortu dugu eta hori 45, 35 eta 35 euroko kutxak dira.
Hori da. Eta bukatzeko, ideia bat, konsumo propiorako, noski norbera bere etxerako, eros dezake edota oparitzeko, gogoratu eguberriak bertan daudela, eta hau ikaragarrizko oparia izan daitekela, eta hirugarren aukera bat, lantegi txikietan edo kooperatibetan, eta izan daiteke, ere bai modu bat, zakite langilei eskerrona dira, zeko ez da?
Bai, oza, gainera ez da in gutxi, zen iaz 15.500 kutxagoetatik, 3.300 izan ziren aginaldokoak ditzen denak ez, orduan, ba, aukera polit bada, eta baliteke goindikan jendek zagitea, horretako ere egiten dugula, eta gure gana jo, eta mugitu aldugula.
Josu, esan barko diogula Juan Cruzi.
Bai.
Hori egin aldo.
Bueno, entzuten egongo da, mira.
Ez, Juan Cruz, ba, begira zidea
polita. Eta mireni.
Eta mireni, bai, haiek dira jefeak, sosaren jefeak, beraz. Osongi, ba, Santi Quiroga, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, jarraituko dugu hemen ekimen desberdinez solasean, baina opa dizugu, bueno, ba, kanpaina ona izatea, zalantzari gabe, eta mintzatuko gara, orain txe bertan agerraldiaz, esate bateraka.
Eskerrik asko.